habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa talaada bisha november ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com waxaan idaacadda caawa idin la socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada idaacadda fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askar lagu dilay qaarna lagu dhaawacay qarax ku haleelay meel u dhow magaalada dhuusamareeb
baabuur isagu jidka si nabada ku marayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saa kamina la qaraxday laba nin oo ciidamada ayaana kudinta la naxariiste arrinta dhacday marka sidaasay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijka egelka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo musuq maasuqa harayn kara doorashada dadban ee soo socota soomaaliya
sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule saxa in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan puntland oo sheegtay inay soo qabqabatay rag ka tirsan shabakad al-shabaab ah oo weeraro ka fulin jiray magaalada gaalkacyo
qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa salaasada maanta dhegaysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka dhegaysigana ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii maxkamadda ay ku soo biirtay amy coney barrett taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 xubnood halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3 xubnood udubdhexaadka kaysgan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo ah badi dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganaax maaliyadeed sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa la ogol yahay halka ugu hooseysa ee cashuurta uu gudbiyey kongareska oo ku ogolaanaya eedeyn iyadoo sanadkii 2017 aqalka kongareska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber xeerlaaliyaha guud ee maraykanka bill barr ayaa amray in dacwoodogayaasha federaalka ee maraykanku ay baadhaan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii toddobaadkii hore dalka ka dhacday tallaabadan ayaa keentay inuu iscasilo mas-uulkii ay hoos imaraysay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda maraykanku baar ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada maraykanka isniintii nuqul ka mid a qoraalkaasi ay warbaahin dhowr ah heleen ayaa muujinaya in aanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey waxaana uu sheegay in baadhitaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdabamarin haddii ay taasi dab noqoto ayaa waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar armeniya iyo azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo salaasa kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka nagorno karbakh waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 oo qof sida ku xusan heshiiskana ruushka ayay sheegeen salaasadan maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doona muddo 5 sanaa xabad joojino hore ayaa guuldaraystay balse tan ugu dambaysay ayaa timi kadib markii ay ciidamada azerbaijan ay guulo ka gaadheen dagaalkan waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada shusha heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii sebtembar ay ku qabsadeen nagorno karbakh ayaa waxa ay dunidu aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka azerbaijan hase yeeshee waxaa soo xukumaya dad ka soo jeeday armeniya ugu dambayntiina madaxweynihii hore dalka maali amadu tumani ture ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay 72 sano sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee reuters iyo af p toro ayaa ku geeriyooday dalka turkiga habeenkii xalay mana cadda waxa keenay geeridiisa toro ayaa ahaa jenaraal hore oo ciidamada ka tirsan wuxuuna caan ku ahaa biyegsigiisa isbeddelka dimuquraadiyadda ee dalka maali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi Toro ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaarada Afrika, iyadoo ay iskambiyeen militarigu 8 sano ka hor. Sidoo kale Ibrahim Boubacar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor, isla markaana lagaga tuuray iskambi halkaasi ka dhacay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinay. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington idinkaga imaaneysa. aan ku horumarnay, booliiska puntland ayaa sheegay in howlgallo ay kusoo qabqabteen tiro ka mid ah kooxda al-shabaab oo weeraro ka fulin jiray puntland, gaar ahaana magaalada gaalkacyo, sida warkan uu gaalkacyo uga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
howlgalladan ka dhanka ah kooxaha dilalka iyo qaraxyada ka geysta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddooyinkan ka socday daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa sida ay laamaha amniga puntland sheegeen lagu burburiyey shabakad qayb ka ahayd dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada gaalkacyo. inkastoo waqooyiga gaalkacyo ay ka dhaceen dilal isxigxigay oo loo geystay xubno ka tirsan maamulka ayna sheegteen mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab, haddana ma jirin cid xilliga ay laamaha amniga usoo qabteen. ha yeeshee, howlgalkan ay ciidamada ka wadeen xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay xubno xiriir lala al-shabaab, sida ay sheegeen taliska booliska gobolka mudug ee dhanka puntland. taliska qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno dilal iyo qaraxyo ka geystay gaalkacyo, kuwa oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo xog ka badan midda ay bixiyeen kooxihii lasoo qabtay. taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland muumin cabdi shire, oo waraysi kooban siiyey v o eda laanta afka soomaaliga, ayaa ka waramaya kooxaha la qabtay iyo waxa ay yihiin.
may waa arrin rasmi oo todhan weeye. waatiga waxaa booliska gobolka mudug ay qabteen shabakad argagixisaa oo u qaabilsanayd al-shabaab dilalka qorshaysan ee gobolka mudug, khaasatan magaalada gaalkacyo.
haddii aad taliya nala wadaagtid shabakadaasi, bal habka ay u dhisneed, ay u abaabulneed, iyo falalka ay gaalkacyo ka geysteen.
manaha waxaan kuu sheegi karaa hadda inay 7 qof yihiin, 3 qof oo ka mid ah ay baxsatay, baaris ma socoto weli. intaasi waa hordhac, ayna ku jiraan 2 sargaal oo ah kuwii hogaaminayay shabakadaas oo al-shabaab meesha u fadhiyay. may lama odhan karo weli al-shabaab saamayn bay ku leeyihiin meeshatan, waa suurtagal inay wax dilaan kana qarxiyaan, laakiin wax gaari doonaa meelahaas.
kuwa hadda baaritaanka uu ku socdo marka laga reebo iyo kuwa hadda lasoo qabtay, ma jiraan tuhunno kale oo aad qabtaan oo ah shabakado caynkaana inay ka jiraan gobolka?
waxaan qiyaasaynaa inay jiraan dad yow kale oo al-shabaab u hayay mataqaana shaqo sidaa kuwa waxa u taatuusa oo mukhaabaraadka oo qaybta qabanay, inay kuwo kalena ay jiraan oo aan ku daba joogno. laakiin weli xogta ma hayno dad mataqaana mashiinada geystay inay jiraan iyo in kale ma xaqiijin.
dilkii ugu dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay loona geystay xubin ka tirsan dowladda hoose degmada gaalkacyo ee puntland, waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab. hadda howlgallaa socday, bal marka ugu dambaysa howlgalladan iyo qabashadan ma la dhihi karaa waxaa wada shaqayntii shacabka iyo laamaha amniga ayaa sahashay in la qabto kooxo caynkan oo kale ah?
haa, dadka shacabka ay wadnala shaqeeyaan, waayadaana markalsooni fiican baa soo bitay, waana sababta keentay in al-shabaab ka qabanno oo aan ka guulaysano. markana waana kuwii waday dilalkii ugu dambeeyey iyo kuwii ku xiday.
si kastaba, howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor waqooyiga gaalkacyo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo, oo shabaabkuna ay sheegteen in ay ka dambeeyeen dilkiisa. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
dhinaca kale, 2 askari ayaa ku dhintay, 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildaqo oo 15 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa gebi ahaan ka tirsanaa qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo muddooyinkan Galgaduud ka waday howlgalka dhanah ururka Al-Shabaab. wariyaha v o eda gobolka uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle.
Dhinacaan bari magaalada dhulsoobarheed ayaa ayaama dhow qolooyin dooxadubayaashu soo dhawaadeen kabacdina maalmahadkan ciidamo xooggan oo galmudug iyo koolaataad isugu jira ayaa howlgalla ka waday deegaanadaas bariga fog dhulsoobarheed yaa gaas marka baabuur isagu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saa kamina la qalaxday laba nin oo ciidamada ayaana kudinta la naxariistay arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa koolaataadna waxay isku fidiyeen deegaano dhowra maratay waxa caabina alqaaba ay kuwiin aad bayna ugu durkeen kooxahaasina eegiisana waa ay carareeran mi jooga deegaanka
sacaad wasiir deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka dhuusamareed qiyaastii 12 kilomitrna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka galmudug marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaana dhuusamareed hoostaga
maya lalaba eegan waxa weeye meela meesha ku aasa eegashada waxaa la yidhahdaa miyaanta la isku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa ma ahane miyaan dhulka ku jirtay ahayd xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaadba lagu jiray ay soo dhaweeyeen unqaraxa unbaa jiree wax lala egtay oo kaxa ka dhawaadiya
shabaabku dhadhaqaaqyihii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda africa gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa halkan ku sugan
ciidamada dowladda ku sugan deegaanahaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo degaan ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istraatijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelaa maamulka uu shaqadiis ka bilo
dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareed iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha dhuusamareed hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa
run ahaantii arrintaasi sidaan horaba u sheegay waxay arrin aad loo boonbooniyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya al-shabaab inay ka muujiyaan inay wax yihiin marka garoon iyo dhuusamareed iyo waxaasu arrintu halka way ka fogtahay bariga fog oo ceelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan maxaan ku dhahdaa wadooyinkaas lakala maray oo maaragtay adugu marka hore miyiga fog ah dhulka ah maxaan ku dhahaa ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhulsamareebna waa la furan yahay caqabad iyo mashaakil ka jiraan jir
khasaaraha dhimashada gaarigii maantay dabada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dad nala wadaagtay
maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof
waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqta maleeshiyaad reemiya ah dhinaca kalena waxaa jira deegaana dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas
runahantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weeye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haata u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haata galmudug lagu wada leeyahay u shaqaynayso mar walba haddaanu mid cusub inta waxa la jurayaan waxa wax ka wadaa la xalinaayo qubo finna wadayaala
dadka degan ee beeraha ay halkaas degan walaalahaana waxaan leenahay dadkooda oo danaalaya iyo telefoonada ku haajima oo aysan iga halkayn xawaali liseyal keetay hoobad haystaan dowladii jacalba haystaan in hadii ilaahay ku imaayo waligi iyo waaba wax dhicin ay dagaalka wadacan aad baan u cambaareynayna bala la aqbali karo hala joogeyna leenahay markii aad dad badan la ciyaadiyo dad badan la dilo wax garad baa soo baxaa la yidhaahdaa hadda wiila xaladabey baa la yidhaahdaa dowladda galbi arrintaasi aad bay waxun tahay xaladabeyda waxaa ka horeysa hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarteeda waana ku jirta ilaa waqooyiga waxaad ogtahay oo xalan buurayo inaanu ciidamo badan iyo howla diinay aadna isugu taxaluujinay intaas halkaasi joogaay oo aan dalasha u dhexaynin oo deegaan u dhexaynin oo wax farqiga u dhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo duxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u fara taagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada degdina waa ku howlan yihiin mid kastan haasa shaqaaqada ah ee dhinaca bariga ee dhinaca waqooyiga laga soo sheegay mudug koonfurta mudug laga sheegayana aad baanu isagana uga soo horjeednaa si degdega ayaa looguna bixi doona waxla loogu olan doonaa anaga gacadda ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha xalkaa ku dagaalamayo intaad curyaamiseen ama intaad iska disheen ama intaad deegaan barakaceyseen ilaahay ka baqa waxaa isku tihiinna xurmaaya cidiida dhexgasa ilaaha sugnina hal la joojiya dagaalka roob iyo xaraad baa haysataan cidiida dowladd ma jiro mashaakil diniyad ma jiraan sabab la isku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay ku dhow yahay aan dantiina iyo dadkiina wadin ayaa talekaku hagaaya loolahakaasi
wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed sharaf falagle oo u waramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
kaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o a da washington idinkaga imaaneysa.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedo lamid ah kuwii hadheeyay doorashooyinkii ka horreeyey ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka, eedahaasi oo ahaa musuq maasuq, codiibsasho iyo cabsigelin. tusaale ahaan, doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihi xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacaga badan lagu bixiyey lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey. doctor nuur faarax jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000. waa doorashadii dhacday 2016-2017. doctor nuur faarax jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor.
horta lacagta ugu badan soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya. waxaa kaloo meesha yaalla waxa weeye oo lagu aada loogu tartama waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro, in ra-iisul wasaarihii lasoo saaro, in madaxweynihii lasoo saaro.
marka maxay muhiim u tahay?
waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sarreeya mid yeesha ama laba yeesha.
inkastoo ay hay-ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda doctor nuur faarax jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado, haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo laysdhaafsanayo. aynu ka hadalna marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horaanteedii waynu aragnay, tanna hadda waynu ujeednaa. maxaa musuq maasuq ee dhici kara marka tan la eego, markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto? waxaa la yidhi ergooyinka waxa soo xulaya odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yihahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya, 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii. bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga.
arrinta cabsida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule saxa in la keeni waayo, in maxaa la yihahdaa isheeg transparency waxa afka qalaad lagu yihaahdo ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo. Haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad ha laysku doorto oo gacantaaga laysku doorto, waxa weeye xalku uu soo dhawaanaya. Siyaasadda marka Soomaaliya waxaa ka maqan hoos daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo, wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin, dhibx ayaa taagan. Daahfurnaantii waa maqan, isla xisaabtankiina waa maqan yahay. Daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule saxa la qoro, in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro, in shuruudaha la qoro, in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubayaa meesha ku dhacayso, iyo sida ay ku baxayso, iyo sida lagu celin karo inay caddahay. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay, yaa u ah marjac, yaa u ah guddiga khilaafaadka, qaabkee ku kala saaraya, qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira. Hadduuna jirin, waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro, halkaasna ay daahfurnaanta ka maqnaato. Isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya, yay u yihiin accountable ayaga laftood, yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan, shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin. Haddii aan isla xisaabta saxa una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka, yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka, haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin, nin tuxsan ugu dhacaya.
Fikrad lamid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxaa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulelihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Kulelihi waxa uu waayay doorashadaasi, waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo.
Waa igu wallaahay, waa igu dillaahay, waa igu tallaahay kitaabna gacantaan saaranaya. 16 sano aan xildhibaanka ahaa, hal dollar oo laaluusha ma bixin. Intaan meesha joogo oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacag ay bixinayeenna hal nin hal dollar kama qaadan.
Doorashadii u dambeysay 2016 adigu wax maad bixin sidaad ii sheegtay, laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen ma lagu yidhi?
Ma lagu hadlayn su-aal weydiiyey anaa liigu dheelaa odayo intaasaa xildhibaan ahayde weligaa shilin kaama arkin shaana kaama cabine jeebka ka hadal.
Doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso?
Waa kasii daranta waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka, waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman cusuboo raba inay madax noqdaan. Ya waxaa ku jira awal waxa ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga, waxaa ku jira wadamadii caraba carabta aheed. Marka waa kasii xoog badan tahay, waana kasii daranta. Laakiin avantaajada leedahay sanadkan waxaa waaye markii horet waxay ahayd garowe, hadda boosaasaa laga dhigay. Marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado, laakiin doorashada waa kasii daraanaysa, waana kasii xumaanaysa. Maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay, dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay, nin walba kursigii waxaa la ogyahay shiil iyo cadihii kulliya uuna jira.
Xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdiyare oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan Maxamuud Kulelihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn.
Kursiga horta jeebka lagama qaadin, kursigani keligiis igulama uu tartamaynin. Waxaa igula tartamayay aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu ka mid ahaa. Waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan kuleeyahay kursiga waa laga adkaaday, ma aanay jirin oo anagu laftigiyagu lacag ma aanan bixinayn. Dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta fasilitiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya way lacag way ku baxaysaa, laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadanay maana jirin. Inta kursiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waa shukraansanaysaa, waa la kulmaysaa, qadooyin baad ballamineysaa, xafladaad ballamineysaa, meedi saxaafad baa ballamineysaa, lacag baa ku baxaya. Qofkaad u baahan tahay waad la qadeynaysaa, waa la casheynaysaa, waa la quraacanaysaa, waa la kafeeyeynaysaa. Dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan, waa lacag. Marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bay ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan in kaasi kala qaadanayo xilliga ay ahay hadda saaxiibkii haddaan uu dee taas uu ka wado laalush baa la kala qaatay taasi laalush maahan baan malaynaya ama filaya ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bishanay
ma kula tahay doorashada soo socda inay musuq maasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaaga
aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore hortan si dib ugu noqdo aniga kursigaygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaa ku cadaynayaa waa laysoo celiyey oo si corruptiona laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeydii ahayn ayaa si mutatawaciin ah oo isxilqaacna uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardho gaalkaayo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay ugu doortaan ma fasmati karayn ma kharash karayn umaana yeeran laakiin si mutatawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay iigu soo doorteen si fuul ah oo boqolkiiba boqol ah marka taas horta taas weye tan kale waan kaa leeyahay su-aashaad haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso
maxamuud kulalihii waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa
aniga musharaxan ah xag ilaahay ku qoronta haddii ilaahay u qadarana waa xilaaya haddii teeda aysan ahaynna tiisa aysan ahaynna ma helaay laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex garbuumo saddex qaadkaan soo ahay
doorashadii 2012 waxaa soo xulayey 305 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan 101 ergo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado
adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxsay ama dowladaha baxsay waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raayaa mar kasta waxay qolyaha raaya ku naqdiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn afrikana kuma sii jirto soomaaliyana kuma sii jirto soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraa war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaqsiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas ulaa la yidhaha laakiin aninka shaqsi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan
marka eedahaas oo dhan laga yimaado adu ma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto
for example aniga intaan ogaha in waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralki vote garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartama ayaan sheegi kara aniga waxba kama sheegi kara laakiin aniga kursiga ani aan for example aan kusoo baxay wax musuqmaasuqa kama dhicin landslidana ku raayay
sahre maxamed axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor sahre maxamed axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka somali women development center waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka
marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala qaybqaybinay saddex meelaa laysku kala qoray marka anigu waxaan ahay qofka orjoogaha u ahaa ama guddoomiyaha u ahaa galmudug galmudug daan kaaga sheekay cillado waaweyna jira waxay jira waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la sanad kareysto oo la kala doorto in la kala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagti haystay ergadi haystay odagi haystay ee dad waxay ahaayeen tartanka iska galaya oo ilaahay watay xaqrada ergadooda xaqa loo jeed inay kansadaan marka taas orta difference weyn ay ahayd haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamaayo waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebay waqtiga xataa salaad asoo qof ku jiro in qofka jira doorashada gal ee gasho qof maxatrameedka iyo la doorashada gal jira marka qarkood in laga gaarin xataa in qofka quraan ay qortay raahib al-amiyo al-arba gacanta taaga laga hayo galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxa dhacay aan macquul ahayn
kiisaska ugu badan ee dacwada la idin soo gudbiyay yay ka imanayeen maxay ahaayeen
kiisasku way kala sidaan sheego waaye saddex meel ay ka imaanayeen odo dhaqameed qol lagu soo xiray oo iyo saxiix farma u baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaani wuu jiro asoo dacwoonayo waxaayo qotirkan jooga leyma ogol inaan ka baxo waxaa kaloo jira xildhibaan asoo taagan ergadadana lagu haysto maxaad rabaa ninka meel saas madaxa ka ku haysto ergadiisa iyo awooda isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda islaiskala soo degaya xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay erga waxaa jirta ayagoo diyaar ahoo yimid oo la keena haddana kuu kala korkeynaayo marka xuquuqda saasaa laysugu kortumanaya
maxaad ku xallin jirteen marka sideed u xallin jirteen
wallaahi annaga hadday marka wax naga maqlaa maba jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday aan waxaan soo saarnay intii aan islahna intaas waxaa jira UNDP da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in gudiga xalaafaadka account aan dii qornay oo UNDP leeda lacagta inagu shubo toddobaatan iyo koox xildhibaan aan u malaynaa inay ahayd meshaas soo dacwooday awood maan u helin xataa aan u malaynaa inaan dadka waxnu dhahno adsaanee lagaaga qaatay raalli ahow markii maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamaday u ordeen waxaasoona wax kama jirin marka say ku tagtay waatu aan yaab lahay ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dee ilaahay raalli ka noqon inaysan dhicin nin erge ah ergada horta cidiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko sida saydka ay helaan ka hortag iyo ka daba tagbo marka horena ay screening ku sameeyaan odayo la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadka dadweynihii dadka irbaan ma yihiin meeshan shacabkaa la rabo markaan loo shaqeeyo si aan ugu gudubno beri qof iyo codkiisa uu heli karo shicibka inuu saf galo qofka raban uu doorto
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay guddiyada doorashada federaalka oo ka kooban 25 xubnood iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo ka kooban 21 xubnood galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si aan uga wareysano doorashada soo socota iyo walaac laga qabo hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynu u gudbinay
mahadsaned haaruun maxruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay
haatanna u gudubno dhinacii barnaamijka xubinta amuuraha maraykanka ee maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay gobolka New York ee dalka maraykanka ayaa shaacisay inay soo saartay tallaal wax ka taraya xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu gaarsiisan yahay 900% wax ka badan haddaba intaynaan ka hadlin sida dawadani ay kaalin ugu geysan karto ciribtirka xanuunka COVID-19 bal aynu marka hore eegna heerka uu taagan yahay xanuunka COVID-19 ee dalka Maraykanka iyo dunida inteeda kaleba waxaan arrimahaasi ka wareystay doctor Cabdulcaziiz Axmed Jaamac oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota
waa maxamed aad baa baasantay adiga baada iyo iga runtii cudurkan coronavirus xaqiiqdi waxa weeye inkastoo deegaamihii ugu dambeysay lagu mashquulay waxyaaba badan oo maartay xagga siyaasadda dhexeeya cudurka runtii aad ayuu faafay markaa fiirisid adduunka runtii ilaa hadda inta qof uu ku dhacay waxay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof dhimashaduna waxay kor u dhaaftay ilaa 1 million iyo 200,000 oo qof marka la fiirisho adduunka dhan haddaad maraykanka hoose fiirisid inta qof uu ku dhacay hadda ilaa 10 million bay kor u dhaaftay dhimashaduna hadda waxay kor u dhaaftay 240,000 marka cudurka runtii aad ayuu adduunka ugu faafay khaas ahaan maraykanka aad ayuu ugu sii faafay
waan gartay waxaa lasoo sheegay in shirkadda Pfizer ay soo saartay tallaal lagula tacaalaya xanuunkan bal sawir guud naga sii tallaalkani waxa uu yahay
walaal kambaniga ama shirkadda Pfizer la yiraahdo oo runtii ku jirta shirkadaha adduunka ugu waaweyn marka la fiirsho xagga dawooyin soo saarida iyo tallaal soo saarida oo kambani runtii headquarterkiisa ama maarta xaruntiisa weyn oo laga maamulaya ku taala New York waa kambani Maraykana asaga iyo company ku yaala Jarmalka oo la yiraahdo BioNTech ayaa waxay ay soo saareen talaal, talaalka markii runtii waa talaal ay cilmi-baariskooda ilaa sanadkan loogasi ilaa March. Marka ugu dambeyn hadda waa isbuucan ayay natiijadii ugu dambeysay ayay maaragtay soo saareen. Marka talaalkaas waxaa ka qayb qaatay 44,000 qof ayaa ka qayb qaatay talaalkaas. Marka waxay ogaadeen talaalkaas intii talaalka la siiyey oo talaalka caadiga la siiyey intii maaragtay la siiyey wixii aan talaalka ahayn laakiin oo la yiraahdo placebo marka la isku eegay waxay ogaadeen in 90% dadka cudurka covidka ku dhacay ahaayeen dadkii aan talaalka helin, 90% kaliya uu ku dhacay maxaa la yiraahdaa dadkii talaalkooda la siiyey. Marka taas waxay ku sheegaysaa inuu talaalku wax taray 90% meneed wax efficacy la yiraahdo 90% ayuu effective yahay oo waxtarkiisu uu talaalka yahay. Marka xaqiiqdii waa wax aad loogu farxo waa markaa fiirisid maaragtay talaalada 90% wax runtii aada u fiican. Hadaba talaal tusaale hadaan ku siiyo talaalka hargabka cudurka fluga la yiraahdo ama hargabka la yiraahdo markaa fiirisid waxtarkiisu waa 90% marka talaalkan hadda ay kambaniga Pfizer ku hadda ka shaqeynayaan inkastoo disan weli uusan final ahayn laakiin natiijada ilaa hadda ee runtii wax aada loogu farxo oo waxtarkiisa 90%
waan gartay. Waxaa jira hay-ado dusha ka eega markii dawo cusub timaado oo ansixinteeda iyo la socodkeeda ku shaqo leh, dabcan hay-adda caafimaadka adduunka ugu horeysa, laakiin dalka Maraykanka wuxuu leeyahay isaguna hadday noqoto hay-adda kahortaga xanuunada CDC la yiraahdo amaba kuwa cudurada faafa ee madaxda u yahay Dr. Fauci. Haddaynu ka hormarno taa cudurada faafa ee Dr. Fauci madaxda ka yahay, maxay ka yidhaahdeen dawadan cusub ee soo baxday?
Walaal Dr. Fauci iyo dhammaan iyo saashaki WHO-ga iyo dar xataa hay-adan CDC-ga leeda Maraykanka iyo xataa tan hawshooda ay tahay inay maaragtay maamusho ama regulate karayso dawooyinka ama talaalka FDA-da la yiraahdo kulligood runtii aad ayay u soo dhaweeyeen, maxaa yeelay runtii xaqiiqdii marka loo eego CDC-ga ama FDA-gu runtii waxa ay raadinayeen inuu talaalku 90% kaliya waxtar yahay oo 50% effective. Markii natiijadan ay runtii ay arkeen 90% maxaa la yiraahdaa uu waxtar leeyahay runtii aad buu soo dhaweeyeen, aadna ugu farxeen.
Waan gartay wadamada caalamka waxaa jiray sida Ruushka oo kale inuu ku faani jiray inuu soo saaray dawo waxtar leh, dalka Ingiriiska dadaalla ka socday, wadamadaas iyagu maxay ka yidhaahdeen arrintan?
Walaahi wadamadan kule warata aad buu soo dhaweeyeen saa sheegtay. Markaas fiirisid yacni talaalada hadda maaragtay baarista lagu wado aada way badan yihiin runtii, 40 bay kor u dhaafeen, laakiin ilaa 10 ayaa waxay hadda marayaan phase 3 waxa la yihahda ama meesha ugu dambeysay. Marka 10 talaal saa sheegtay, mid waa company AstraZeneca la yihahdo maaragtay Ingiriiska matala baa ku jira, Ruushka ku jira, laba waxaa ku jira maxaa la yihahda China ka yimid, mid Brazil ka yimid. Marka kambaniyo badan wadamo badan maaragtay ayaa runtii ayagu dadaalkaas ku jira, laakiinse natiijadan 90% runtii aad baa loo soo dhaweeyey, especially Ingiriiska runtii aad ayay u soo dhaweeyeen oo hadda waxay orderbay maaragtay waxay rajeynayaan ilaa 20 million doses inay helaan intusan sanadkan dhammaan, 30 million oo kalena way order gareysteen. Marka inkastoo yacni maaragtay kambaniyo wadamadaas ku yaala ay soo saarayaan ay talaalkii talaal laftooda ay rabeen soo saaraan, laakiin maadaama natiijadan kambaniga Pfizer ay runtii ay aada loogu qanacsan yahay laftigoodu maaragtay wadamada aad ayay usoo dhaweeyeen maaragtay newskan ama warkan.
Waan gartay haddaynu u nimaadno siyaasadda Maraykanka, dabcan weli laguma kala bixin, inkastoo Joe Biden uu codadkii doorashada helay oo loo saadaalinay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka, hadse yeeshee madaxweyne Trump dagaal dhinaca sharciga buu ku jiraayo waa ka sheegay inuu maxkamadaha geyn doono. Hase yeeshee Biden iyo kooxdiisu waxaa la yidhi waxayba sameeyeenba guddi la talina oo dhinaca xanuunka COVID-19 oo waaba qodobkooda koowaad ee waxqabashada markay xilka la wareegaan. Haddiiba ay wax walba sida ayin ku socdaan oo Biden uu noqdo madaxweynaha xiga, intee le'eg buu talaalkani ka caawinayaa in xanuunkan si fudud ula tacaalo?
Wallaahi walaal maxamed, horta talaalku runtii waa muhiim, laakiin cudurkan maadaama cudur contagious uu yahay, cudur maaragtay si fudud maaragtay laisugu faafin karo, runtii waxaa muhiim ah in marka hore maaragtay xoogga la saaro kahortaga, maxaa yeelay kahortagu runtii wuxuu ka muhiimsan yahay daweynta marka inkastoo talaalka runtii warkaan talaalku yahay runtii wax maaratay lagu farxo laakiin se xaqiiqdi waxa weeye kampaniyan hadda ka talaalka maanta ku dhawaaqay waxay leeyihiin ilaa 20 million oo dose ayaan hadda haynaa leeyihiin ilaa sanadka dambaysta sanayn kara talaalkaana qofku wuxuu baahan yahay in laba jeer lagu mudo oo saddex asbuuc mar laba jeer lagu mudo marka taa macnaheedu waxay ku tusaysaa in 25 million qof kaliya maarta la siin karo talaalka adduunkana waa aragtay billions of people ayaa runtii maarta ayaa ku nool marka waxa weeye waxaa muhiim ah in xoogga la saaro kahortaga runtii ugu horreysa in qofku uu xirto maxaa la yidhahdaa maaska ama maarta afku u xirto maxaa la yidhahdaa dad kale kala fogeeyo waxaa social distancing kala yidhaahdo in maxaa la yidhahdaa maaragtay meelaha qaarkooda dadku isugu yimaadaan oo maaragtay dad kale kala yareeyo matalan marka waxaad umalaysaa Biden iyo kooxdu maanta maaragtay uu magacaabay oo ka kooban maaragtay 12 qof oo maaragtay scientist ah dhakhaatiir isugu jira inay runtii arrintan ay si maaragtay muhiim ay u arkaan maxaa la yidhahdaa una xooga saari doona marka waxaan rajeynayaa even intuusan vaccine ka un xataa uusan maaragtay dadka la siin waxaan rajeynayaa in maaragtay cudurkan faafidiisa iyo maaragtay gelitaankiisa uu yaraado maxaa yeele madaxweynihii ayaa runtii maxaa la yidhahdaa ka dhigay maaragtay inay priority ama wax kiiba
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka oo sheegtay inay soo saartay tallaal lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu 900% ka badan yahay inta barnaamijkan oo kale ah mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseedaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf
bismillaahi raxmaani raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorata nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xildhibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacad u ah marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihin
maxamed cali xaashi
bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qolba qolo la safan tahay waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka soomaaliya dhexdiisa ka socdo uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan wuxuu talyaanu ku maamaa iduwalitikanti ilterta goode haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo in iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima نو والباء والصوح والأيو إرقعنا وحكو إيمانا يا النظام قبيلي سنبو كو إيمانا يا بار الحبنة بارلمان كاما قبرها النقطو أما ويرها النقطو يدونا إرقادا بقول يكو ذا أبا صوت دورا نيسا إساقنا وحكو إيمانا يا سي قبيلي يا قبل كوكسو تشيدو يا دقمد كوكسو تشيدو لكن مديوه يترتا oo sababto aadadku markay kaan degreenayaan dhaqaale u baahan yihiin wala kaan degreenaya baabuur baa baxaysta shidaal baa baxaya taleefanka baxaya xalfada baxaya taas waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluushii musumaas suqina islimada ay qaataan mala qaadan karaan xasha lillaahi waa gudoon iyo duci leeyihiin
een maxaa ay xasha gudiya la sameeyay hadda wada arkaysa oo loogu gundadagayo doorkii ay masaraadiintu lahayn ama dawlad goboleedyadu ay lahayeen kuwa ka war
waa way gudiyadan la sameeyayo waa kamida daawlaha socda laakiin anuu wadaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale maalintii ay isqabteen Abdullahi Yuusuf iyo Prime Minister Kiise Cali Maxamed Geedi oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo jiray Geedi oo Nuur Cadde loo bedelay Nuur Cadde markii arinta qaybiyo oo arkay wuxuu u bedelay arintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dawladdii federaalka ah oo baarlamaan loo dhinyahay oo 50-50 la dhisto oo baarlamaankaas uu madaxweyne doorto waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Sharif oo kale Prime Ministerka cusub maanta la magacaabay markay isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay wuxuu noqday habkii Nuur Cadde oo kale shaqadii Nuur Cadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dawladda xaggeeda habkii Nuur Cadde kale ka soo baxo nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qayb galo waxaan qabaa arinta iyada waa muhiim weeye waxaa jira nimankan hadda odayaasha markii hadda la yiraahdo dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga labtooda target bay noqonayaan maxaa jira meesha waxa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna ma aha arrintaas
Sulmaan Maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan gudiyada hadda ama dawladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xulaya
gudiga doorashooyinka dawladdu magacowday aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa waxaan arkaa runtii wax muhiim ah sababtoo dalka waxa ka jira dawlad iyo nidaam baa ka jirta dawladda iyo nidaamka runtii looga dameeyay weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen hadda Puntland baa dhiman oo madaxweynihii uu maqan yahay oo imaaraad ku maqan yahay markuu yimaado ayaa laga sugayaa inuu soo magacaabo xubnihii doorashooyinkiina aan la galo xildhibaanadiina iyo mushruuciintii oo dhanna Puntland way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxa faa'a
maxamed cali xaashim maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in gudiyaduna ay shaqaynayaan dawladduna ay xaq u leedahay in iyadu soo magacowdo
waa wey dawladdu iyadu ma yacni kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo dawladdu taa kama muuqato inay kasoo horjeedaan laakiin waxa meesha ku jiraa waxay tahay dawladdu wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dawlad goboleedyada iyo hawlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anuu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatoro kale iyo Fiyare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa gudiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raali dadku yihiin in la helo
ee sultaan ee gabagabadii baynu joognay maxay tahay in talada soo jeedinaysa ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira ee dawladdu gacan bidicaynayso dadkiisa raadinta ama dadku wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo sheedin lahaa anagu dawladdu dalkayada ka mas'uula maamul goboleedana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday erga fiican baa lasoo xulay runtii waxaan filayaa in dawladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisi ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay halku maxamed cali xaashi
waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjicii loo laabanayey oo soomaaliya markii la yidhaahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya furshadaan
ad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen sultaan maxamed sultaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed labada waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabna inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale cabdixakiim maxamuud shiruuc oo si kooban noogu akhriyo
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa salaasada maanta dhagaysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka dhegeysigan ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii maxkamadda ay kusoo biirtay amy coney barrett taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 xubnood halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3 xubnood udubdhexaadka kaysgan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo ah badi dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganaax maaliyadeed sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa la ogol yahay halka ugu hooseysa ee cashuurta uu gudbiyey kongareska oo ku ogolaanaya eedeyn iyadoo sanadkii 2017 aqalka kongareska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber xeerlaaliyaha guud ee maraykanka bill barr ayaa amray in dacwoodegayaasha federaalka ee maraykanku ay baadhaan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii 7 hore dalka ka dhacday tallaabadan ayaa keentay inuu iscasilo mas-uulkii ay hoos imaraysay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda maraykanku barr ayaa soo saaray qoraal uu diray qareennada maraykanka isniintii nuqul ka mid a qoraalkaasi ay warbaahinaha dhowr ah heleen ayaa muujinaya in aanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey waxaana uu sheegay in baadhitaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin haddii ay taasi dab noqoto ayaa waxaa dhici karta inay saamayn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar armeniya iyo azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo salaasa kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka nagorno karbakh waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 oo qof sida ku xusan heshiiskana ruushka ayay sheegeen salaasadan maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doono muddo 5 sanaa xabad joojino hore ayaa guuldaraystay balse tan ugu dambaysay ayaa timi kadib markii ciidamada azerbaijan ay guulo ka gaadheen dagaalkan waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada shuusha heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii sebtembar ay ku qabsadeen nagorno karbakh ayaa waxa ay dunidu aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka azerbaijan hase yeeshee waxaa soo xukumayay dad ka soo jeeday armeniya ugu dambayntiina madaxweynihii hore dalka maali axmed utumani toure ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 72 sano sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee reuters iyo af toure ayaa ku geeriyooday dalka turkiga habeenkii xalay mana cadda waxa keenay geeridiisa toure ayaa ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisii isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka maali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi toure ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika iyadoo ay afkambiyeen militarigu 8 sano ka hor sidoo kale Ibrahim Babacar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor isla markaana lagaga tuuray afkanbi halkaas ka dhacay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhnay halkaas aad nagala socotaan wali waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Washington ee kaga imaaneysa. Markana waa dhinacii heesaha.
Latio Muraki Sawahili Ruhay Mamushayo Marwadi Sanogo Tana Ruhay Muhatay Latio Muraki Sawahili Midito Kuwaisa Ado 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 mel gun kaga tigin Midikto kuwaysta Ado mel gun kaga tigin Laptio Muraki Sawahili Ruhay Mamushayo Marwadi Sanogo Tana Ruhay Muhatay Laptio Muraki Sawahili Midito Kuwaisa Hado mel gun kaga tigin Midito kuwaysa Hado mel gun kaga tigin
عبد في نمدق السيال او يدن لسعودسينيين ساره عبد احمد يعني هو محمد بشير عبد الرحمن وانغا انت وحن يدن لين نهي نبت قليو Thank you.
magaalada walle maana oo kale kama muuqanaysi